батылдылық, Афанасий. Сонда сен Құдайдың рухани ұлысың ба деген сұрақ қойды. Иса, менің сол екенімді өздеріңіз айтып тұрсыздар, деп жауап берді. Луха жазған ізгі хабар, 22-ші тарау, 70-ші аят. Меніңше осылай айтқаным әділ болатын шығар. Себебі мәсіхшілердің тарихында ешқашан осы адамға секілді ешкімге қарыздар емес шығар. Өткен ол өзіне сенімді, жас Александриялық, айтысуды жақсы көретін уағыздаушы Афанасий есімді кісі еді. Сіз осы секілді адаммен кездесіп көрмегенде шығарсыз. Шынын айтсам, егер Афанасий біздің уақытымызда немесе біз сол 4-ші ғасырдың 1-ші жартысында өмір сүрсек, онда мүмкін біз оған назар да аудармаған болар едік. Сондықтан да тура оның да отандастары оған солай қарады. Афанасий Александрияда туылған, Мысырда, біздің заманымыздың 297 жылы. Оған 5 жас толғанда Рим императоры Диоклетиан өзін құдаймын деп жариялады. Сөйтіп бәрін өзіне табынуға міндеттеді. Афанасий 18-ге толған кезде Константин император болып тағайындалды. Содан бастап мәсіхші қауымдардың тағдыры түбегейлі өзгерді. Тарихшыларға Афанасийдің анасы туралы аздап белгілі. Алайда меніңше ол өзінің баласына қазіргі балаларға не маңызды болса, соны түсіндіруге көмектесті деп ойлаймын. Сен қалың тобырдың артынан жүруге міндетті емессің деген болатын. Басқалардан алшақ болу деген нәрсе, бұл нормадағы нәрсе. Әрине, егер сен өз ақиқатыңа сенімді болсаң. Бірақ та сол ережелерге бағынса да, ол әйгілі адам болған жоқ. Өз мақсатымен жүрсе де, Афанасийдің достары болған жоқ. Әрі басқа адамдарға әсер еткен жоқ. Ол көп сөйлемейтін, қасарысқан мінезі болғанына бәрі келседі. Неліктен ол айналаны қоршаған адамдарды сүйе алмады, әрі ешкімді ренжітпей өз өмірімен өмір сүре алмады деп біреулер бір-бірінен сұрастырып жатты. Мүмкін оған біреулер былай айтқан шығар. Егер сенімен біреу келіспесе, онда ашуланудың не қажеті бар? Ол 45 жылдың ішінде 5 рет қуғында болды. Ол енді мына сөздермен толықтай келісер еді. Егер тірі қалған келсе, онда бәрінің бара жатқан жеріне бару керек. Алайда басқа адамдармен солай болуы мүмкін. Тек Афанасий онымен келіспейді. Тіпті оның барлық достары мен таныстары оны жалғыз тастап кетсе де, ол әрқашан өзінің сенімін қатаң ұстап қалды. Бұл адамға баға бермес бұрын біз оған қарыздар екенімізді ұмытпай, кейбір сұрақтарды шешіп алуымыз керек. Афанасий өз сенімінде былай дейді. Келі кітап Иса Мәсіхтің шынайы Құдай екенін айтады. Яғни басқаша айтқанда, ол туылғаннан кейін Құдай болған жоқ. Ол әрқашан Құдай болды. Иса Мәсіх Құдай ретінде өз билігін бір шетке ысырып қойды деп сенеді. Немесе Құдай сөзін үйрететін адамдар айтқанындай, өзінің құдайлық қасиетін қалдырып адам болды. Алайда ол кәдімгі адам болған жоқ, дейді Афанасий. Адами және құдайлық табиғат онымен таңға жайып бірге болды. Бірақ та онымен келіспейтіндер де болды. Арий басқарған топ Афанасийдің дұшпаны еді. Олардың пайымдауынша, Иса кейінірек құдайға айналды. Ол құдайдың жаратқандарының ішінде ең кереметі деп санады. Соңғы 150 жыл ішінде кейбір діни топтар Арийдің ілімін қабылдап та жүрді. Олар Мәсіхті тек қана өте мейірімді адам қатарында санады. Ол өсе келе осындай рухани деңгейге жетті. Сондықтан бізде қазіргі уақытта сондай деңгейге жете аламыз деді. Сол күндердің жағдайын қарастыра отыра мәсіхшілік қауымның тарихшысы Брюс Шелли мынадай сараптама жасаған. Егер Афанасий сол топтың артынан еретін болса, онда мәсіхшілік путқа табынушылықтың бір түрі болып қалар еді. Мәсіхшілік сенімде екі құдай болар еді. Иса ол не құдай емес, не адам да емес. Демек, Құдайдың өзіне жету мүмкін емес. Ол адамнан бөлініп қалған. Нәтижесінде мәсіхшіліктің бәрі басқа көптеген путқа табынушылықтың сенімі секілді болып қалар еді деген. Мәсіхшіліктің иудаизмнен бір ғана айырмашылығы басқа сенім топтарына қарағанда Құдайды үш жеке тұлға ретінде қарайды. Бұлар әке, ұлы және келі рух. Бұл жөнінде сол кезде Афанасий, яғни үш Құдай емес, бір құдай бар деп сенім артуға шақырды. Егер Арий сол кезде жеңіп кеткенде, онда мәсіхшілікте діндердің бірі болар еді. Ал Иса Мәсіх жай ұлы ұстаз болып қалар еді. Одан артық емес. Бірақ егер Иса Масих құдай болса, онда Афанасийдің айтуы бойынша біз оған сенімді болып, оған табынуымыз керекпіз. Өз бетінше басқалармен қарсыласып, ақыры соңында құдай жайлы шындықта тұрды. Сондықтан біз Афанасийге ризашылығымызды білдіруіміз керек.